kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dafeera.
Dilbata onkoloolessa 21 bara 2018 keessummeessaan keessanirraan namoo daandeetii gara qophiilee keenyaatti ceenna. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti torbanneen dabran keessa walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa dabruuf hedduun qeerraa buqqa'u gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanneen naannoo sanaa baqatanii ba'uuf carraa argatan godinaa Wallagga Bahaaf Wallagga dhihaa bakkawwan adda addaatti kan gargaaramaa jiran yoo ta'u kaan immoo ammayyuu achuma naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa kamashii keessatti danqamanii lubbuu keenyaaf sodaataa jira jedhu. Bulchiisi naannoo Beenishaangul Gumuz immoo haalli nageenya naannoo gaarii akka ta'etti dubbatu. Kanneen aanaa kamashii keessatti danqamnee jirra jedhan keessaa tokko kan ibsan hin jalqabna.
Yaa masqala guyyaa fuulduraan jiru kaasee waraana irratti baname amma itti garagalee osoo miidhamne katabicha keessa waan nyaatan waan dhugamu hin jirre obboleettii ko amma waan goonis hin qabne fura hin qabne nama itti dhimma kenname mootummaanii fi namoota baadiyyaa irraa dhufan gara garaashaatti galanii fi isaan jedhan isaan hin gadda mana keessanitti galaa isin gargaara warri waraanni adda dhufee buufate ba'a addaraashi kun. Kan mootummaatu iddootti jiruuti malee iddoo keessa qubatan miti jedhanii isaan achi arganii baasa.
Eeyyuu kan ari'ee baasu.
Bulchiisumaaf waraana dhufamtu bakka keessan beekama keessanii fudhanna itti gaafatamne jedhanii kan baasan gaafata waraana dhufamu irra federaala garuu amma namoota kana gabataan jiran ilaalaan jiran amma ida mina iddoo lamarratti dhukaasa bananii akka taasisaa ta'ee nafsee namaa hin ba'ina malee rukutan kunoo amma immoo kana booda waan nyaannu hin qabnu waan inni hin qabnu. Kuno mana keessatti argatamnee keenya hojii akka fidhannu qabnu miidhaan godina kan warra jiran hojjettootaaf kafalanii warri aanaa akka jiran amma yoonaa miidhaan hin kafalanii mana isaanii kakatta'an immoo kun dararamaa jirra.
Dhukaasa banee kan uummata doorsisu eeyyuu isaan.
Uummata gumuzii dargaggoota isaanii hidhatanii hidhachiisanii jiru isaan tun doorsisa poolisiin mataa isaa duukaa bu'ee milishaa fi dhukaasa akkan.
Karaan cufaadha moo maaliif deemuu dadhabdan?
Karaa cufanii jiru ijoollee isaanii daggalatti kan nam'an karaa taa'anii ni eegu ija jedhuun tokko waan ittiin darbate ilaa katamaa keessallee haqa baatanii yaa'u poolisoota bukkee callee madanii darban ija baatanii yaa'u meeshaa waraanaa fudhatanii daggala bosonatti galanii jiru karaa akkasii dabaru ni hundeenye jenne isaantu utuu kiilomeetirii tokkollee magaalattii keessaa baanee hin adeemee lubbuu hin jedhamne sodaa kanaa asitti rakkataa jiru konkolaataan hin ba'u hin dhufu hin galu.
Amma akkasin natti himtanitti egaa mana keessaa ba'uu hin dandeenyu yaan jettaniittu akkamitti jiraattu maal nyaattu maal dhudduu akkamiin jiraattu.
Amma waan nuti seeraan arganne waa tokko duwwaa bishaan duwwaa galmee dhiisanii bishaan boon irraa hin buufanne amma katamaa keessa maal godhu tasgabbeessineeta jedhaniitu hojjettoota mootummaa waajjira galaa jedhan garuu isaan qaama lammii gumuzii kan jedhan hojjettoota mootummaa isaaniillee shukkaa mudhiitti hidhatanii waajjira mootummaa gala hin sodaanne. Yeroo galgala sa'aatii 11 sa'aatii 12 booda nuti akka hin daakuuf manatti galle waan argan afaan keenyatti fa'anne ciisu ijoolleen harkatti iyyaa yeroo adiitti lafa dhalli rakkataa jirra amma.
Bulchiinsa naannoo sanatti iyyachuu hin dandeenye?
Yoo iyyallee namni harkaa fuun hin jiru ila waan si dhibu edaa obboleessi manni isaa rukutan tokko itti himatee jennaan warra waraanaa kenna himatee jennaan warri waraanaa laafni waa tokko si jechuu hin dandeenye. Warra biyya kana bishutti dhaqee jennaan jennaan isaan bira dhaqee jennaan eeyyuu dhaabaluunsaa eeyyuu agarteettaa yeroo sana jedhaniitu ofirra biyyisa malee waan tokko furmaata illee ittiin kennu waa tokko gochuu hin dandeenye.
Naannoo Beenishaangul Gumuz irraa baqachuudhaan yeroo ammaa Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa torba keessa qubatanii kanneen jiran keessaa nama tokko dubbiseen jira. Yeroo ammaa haala keessa jiran kannaaf ibsan namni kun qabeenyaa koma dhiiseen baqadhee jedhu.
Dhabbaa qabeenyaa dhaabbaa qonnaa dhaa eebbisaa dhiis qaba manas immoo fooqiis qaba mana mo nama kota furin kaba mana karaya mo gajinan kaba ba antin ba hulu mana kota
marif ba tani sun maltu sun raga
mana kenya tira dabun tani tiya bu tani ne jesu ba ni nikani kala man nikani mo fi ganu ni mo fi ne ga
ni lamba tani ba katani sun acci
ni lamba ne ma balo ti dumme makina da ni mo balo da ma na kante timo ani da wallan mo ni ba ni su kali Acika ni tu memu nak pentere kita dah mahu dia aku dah sedih karena ti nampi uga pada sendiru nampi wanto kau tak tenindiru kena bayun kawa salit ini tanggala jira kuri ini tanggala jira dike di mau koner kamu ingkisi duka aku tamu mercemar jadi kain kita mu bisa mu yang desa ke sambal ni malu sambal ni ini tanggala syajira anda na yutino nuarar sama dia sana ni mesha bukuda galera mesha bukuda wanjiru fi ekata itu nanggalan jadi ninggalina jadi berita mukitil ini dalam update kita terus sama nak tu update sih nak dengan ni kan dengannya pada jira amammo kallanni shin giru gadani na mota kijira ne ne shin mo mangistin biya dija shin da tera kana wobe kallanni giru gadani kallanni giwarra panta koyu nya tino lani bakka jollen giya wala
en gadda addi tayibani ro dufani wae hanqin nya ta juru qallabin juru wana kasakasi rakko tinimne sin malisin injadan
addi tayibani wae chenu tura kina bela tinimande nani galla mo biyatti ni gashada ni birti kenya rasada nani ni gala indenu mangistin bi chatinno anarka ke sain kaibu umnako libede nutti inera ande gamadan ni federal mangistidu ka dubanne de binutti ni gatta ni birete ke sawadde mo fenno federal mangistin ni kapala mangistin tabiyatti ni kapala ande ni nangalan gatina lubu badutti asna budatti jenna kale tanwo akirati labattitu de majiru kinga da mutata ko kukutani ga amma hospitalan tamte gale jiram tanta koyo
e ke sanimo
ela vanuni radu meti densa bachbach kan jeta mutti yara rukutani gajara tan kukutani nan hospitalan tamte ge sekki sai
qabeyan ke sana kamtina kan nijuru na sarra hubattan qabdu
manni gatsaba jira jerani nan kale chamu jikabinji na makuda sadi qabani federaloni qodadu ka yedani kana bichani information kama male information kan biranka
ittiga fataman wajira qindesa immo ta nagenya lanno benishangul gumus obbo musa ahmed halinanno jiru foye ejira jechudan wahila kenya ceyon girmaf ifsaniru
awon bawon tsashara chi ando intraga nagara alle maragagat yitafatrelno kana odagi mitashakale nagara alle
yero amma halju wayawe jira tasgabbinu mamajira foyayina tujira walittibuinsu umamu odefannon dakaba jirunjiru kambuqa jirunjiru qabeenyan barbadaye sinjiru namon qeyo firra baqatris debiya jiru nannon sunamma tasgabbi qaba
gamabran nanno benishangul gumuske satti shakala warana seran alafu dhata kannen turan dargaggoni nanno sana jiraachu itigafataman wajirik indesa dimmo tanageenya benishangul gumus obbo musa ahmed radio sagale america fibsaniru obbo musa nakajed anitte bakkilenji sun kan ijarame nanno sana gamakibaf gamakaba nanno le danga sudan rat kan argamu asosa ganda gangan jedam lagazalan bosona ke satti ta u dubbatani manneen ibbatokkota an ijaaramani leenjin keessatti kennamaa ture jedhan mootummaanis odeeffanno saga'een duula geggeessen dargaggoota sana to'annaa jala oolchuusaaf leenjii sanarratti kanneen hirmaatan umuriin isaanii xiqqoo akka ta'ellee obbo musaan ibsaniiru meeshaan waraanaa to'annaa jala ooluusaaf leenjii sana kan fudhatan haala qindaa'eef tajaajila fayyaa guutuu argataa akka turan ta'uu leenjifamtoonni sun ibsanii jiru jedhan bakki leenjii sanaallee guutummaan barbadaayiraa jedhan obbo musaan.
Karaga jirtan as Washington DC ra satellite in al satin sambataf dilbata kadabru radio sagale america saganta fan romoti tamsa sawon kenya torban dabre kana ke sa kannen filan ne de su tifufuna Ethiopian ministeroota torban kana keessa muudde 20 keessaa 16 harawa kanneen keessaa gi walakkaan immoo dubartoota soraan kanarratti miseensota paarlaamaa walgeecha irratti argaman keessaa tokko akkasumas immoo
ogeessa seeraa tokko dubbisee jira. Gara saattaa dabarru.
Ministeroota filan 20 keessaa harki 50 dubartoota. Ministerii nagaa aadde Muferiyaat Kaamil, ministerii ittis biyyaa injiineer Aayishaa Mohaammed, ministerii daldalaa aadde Fatalawarqi Gabrigziyaabiher, ministerii galii aadde Adaanech Abeebee, ministerii geejjibaa aadde Daagmaawit Moges, ministerii saayinsiitiif barnoota olaanaa aadde Hiruut Waldemaariyaam, ministerii dubartiitiif ijoollee fi dargaggoota aadde Yaalem Tsaggaa Asfaaw, ministerii dhimma hojjettootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee, ministerii aadaa fi turizimii Dr. Hiruut Kaasaatii fi Komishineer Misoomaaf Karoora Dr. Fitsum Asafaat duri mootummaan Itoophiyaa ministeroo 28 qaba amma immoo 28 maaliif diqqeessan muummee ministeri Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkan jedhee paarlaamaa irraa dubbate.
Ahun kaallawu attaqaala dhuunfaa gaafa tajaajilu millaash misxas yemmiyaas chibbiqaas.
Haala waliigalaa amma jiru waliin wal qabatee dandeettii gama deebii kennuuti hin qabnu ga'umsa akka qabaatu gochuuf lakkoofsa kaabinee isa dura turerraa gara 20 hanqisuudhaan. Dhaabbatootii hojii isaanii walitti hidhata qabu walitti dhiyeenyaaf wal harkaa fuudhuun hojjetan walitti qabamanii akka gurmaa'an gochuudhaan yaadi dhiyaatee jira.
Paarlaamentii Itoophiyaa jarhan akkamiin filate maan laale aadde Hamziyaa Jamaal miseensuman marii Itoophiyaatti reefu Finfinnee bilbileetiin wal odeeffanne.
Wanti ilaallame ga'umsa isaaniiti sadarkaa barnoota isaaniiti tajaajila isaan hojii irratti qabaniin kan dhiyaateedha. Kanaafuu bakka ramadaman kanatti ga'umsaan keessa ba'achuu fi haalli yeroo barbaaduun seektara irratti ramadaman irratti keessa ba'uu danda'ama jedhamee kallattiisanii kan dhiyaatee akka filannu ta'anii jechuudha.
Warra filan keessa harki 50 dubartoota armaan duratti Itoophiyaan ministeera ittis biyyaa dubartii argattee hin beektu ministeerri nagaa Itoophiyaan armaan duratti argattee hin beektu bu'aa akkamirra eeggani.
Akkuma beekamu kana duras yaadawwan mana marii keessaa ka'aa turan keessatti hirmaannaan dubartootaa kallattii hundaan dabaluu qaba waan jedhamu san ka'aa ture isuma san muummichi ministeeraa keenyarraa hojiirra kan oolchanii fidanii kana malees dubartiin hojii hojjettu irratti kutannoodhaan kan hojjettuu fi keessattuu waan amma biyya keenya rakkisaa jiru hattummaadhaan wal qabatee wantoota gara garaatiin wal qabatee dubartiin qulqullinaan qabsooftee hojii isiirraa eegamu san ni baati waan jedhamu saniin filmaataadha geggeeffameenis keessattuu seektaroota dubartiin duraan hoogganaa hin turii irrattidha hoogansi dubartootaa kanarra taa'ee ilaalchi kun immoo dubartoonni hoogganuu danda'an ilaalchi jedhu sanis kan cabsuu danda'u waan ta'eefi paarlaamaanis itti amanee. Sagalee guutuudhaan kan mirkaneessee muudamaarraa kana.
Mee gama ministeera nagaatiin ministeerii haaraa takka Itoophiyaan qabattee hin beektu ilaalchi mootummaa maan gama hariiroo ministeera nagaa filu.
Haala qabatama yeroo ammaa jiru kana jijjiirama kana itti fufsiisuudha. Ministeerri kun barbaachisaadha jedhamee mootummaadhaan waan itti amanameefi namni asirra kaa'an kunis ga'umsa kana baachuun danda'a. Riifoormiiwwan amma gaggeeffamaa jiran keessattis immoo jijjiirama kanas hin fidan jennee nuti itti amanne jechuudha.
Hojiin gurguddoon ministeera nagaamaan.
Hojiiwwan nagaa irratti hubannoo garaagaraa uumuu nageenyi boora hundura wantoota hojjetamuu qaban irratti xiyyeeffatanii hojjechuu mariiwwan garaagaraatiif hubannoowwan garaagaraa kennuudha. Kan jalatti sektora wantoonni garaagaraa itti yaa'ama isaaniitiin kan kennamu jira.
Gama kaaniin dhimma kana irratti sooraan kan biyya Biriteen jiru Kiil Yuunivarsiitiitti gargaaraa piroofeesaraa akka ta'e Dr. Awwalaloo Asoofsiisee jira. Akkana jedha.
Walumaa galatti jijjiiramni amma ji'a jaan dabre keessatti godhamaatiin hin dhufe kuni wanti mul'isu mootummaan akka mootummaatti paartiin adda bahiis akka paartiitti dirree siyaasaa kaasiin dura dhiibsanii turan san haga tokko bal'isuudhaaf tattaaffii adda addaa godhaatiin akka jiran mootummaanis akka mootummaatti bakka bu'ummaa isaa bal'isaatiin hin deemu jajjabeessaatiin hin deemu bakka bu'ummaa wayitii jennu ammoo. Karaa sabaatiin karaa naannootiin karaa amantiitiin qofa osoo hin taane karaa dubartii fi dhiirri biyyatanii akkuma beekamu bakkeen isaan qaban siyaasaa keessatti waan wal miluu miti karaa saniinis rakkoo jiru jijjiiraatiin waan deeman fakkaata. Walumaa galatti dhaamsi uummata biyya keessa jiruufis uummata alaatiifis dabarsuuf yaalaatiin hin jiran biyya san dimokiraateessuudhaaf qophii ta'uu isaanii waan mul'isu fakkaata. Ragaan lafarratti agarus waadaa isaa seennaatiin hin turan san kan jajjabeessuuf haga tokko gara fuulduraa waan tarkaanfachiise natti fakkaata.
Mootummaa hedduu keessatti mootummaa ministeera nagaa filatu guddoon arginu fakkeenyaaf yoo Kooriyaa lamaan laalle. Biyyi lamaan waraan kee waan jirtuuf Kooriyaa lamaan ministeera nagaa filachuufa danda'a yookaan ammoo ministeera hojii sun hojjechuufa filachuufa danda'a. Biyyi ministeera nagaa filatte guddoon jijjiirte yoo filatte maal irra guujjatu fakkaata biyyi sun?
murtiin sun murtiiwwan mootummaan dabarse keessaa murtii xiqqoo adda ta'edha. Keessattiyyuu jechi isaan itti fayyadaman ministeera nagaa jechuun suni waan baratamee miti. Biyya keenya san keessatti mootummaan abbaa irree waan tureef haga tokko tasgabbii waan jiru fakkaata malee namni akka biyyoota dimokiraatawaa ta'anitti waan barbaade haasoo, waan barbaade barreessu, waan barbaade dalaguu kan danda'u osoo ta'e nageenyi haga tokko ture suniyyuu kama gubbaa jiru suniyyuu jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf I think mootummaan wanta amma jiru kanarraallee ka'ee wanta naannoorra ture irraallee ka'ee gara fuulduras wanta qunnamuu danda'urraallee ka'eetiin inni nageenyi wanta xiyyeeffannaa guddaa argachuu qabu tokko ilaalcha jedhurraa ka'eetiin I think ministeera nagaa waan jedhu san waan uumannatti fakkaata. Biyya baay'ee internal ministry jedhaniini ministeera nageenya biyya keessaa yookaan immoo ministeera hajaa biyya keessaa jedhama. Immoo wanti inni mul'isu I think mootummaan nagaaf yookaan nageenyaaf xiyyeeffannaa guddaa kennu kun rakkoo guddaa ta'uu hubatanii qeenfansi kennuu isaanii waan mul'isu natti fakkaata.
Ministeerota durii qabu keessaa 28 keessaa 20 deebifate. Ministeerota xiqqeessuun kun ministeerota xiqqeessuu kanaan maal jettati?
Gaarii natti fakkaatan ministeeronni tokko tokko dalagaan isaan dalagan dalagaa ooredii qaamota biraa dalaganidha. Fakkeenya isii kennuu danda'a. Ministeera oduu himaa jedhameetiniin ka biyya san keessa jiru yoo ilaaltetiniin jette wanti inni dalagu dalagaa mootummaa bakka bu'eetinii mootummaa maal dalagaatiin akka jiru informeeshina kennuudha. Qaamota informeeshina barbaadaniif deebii kennuu danda'uudha. Kun akka ministeeraatti dhaabatee jira. Garuu waajjiroonni ministeerota biraa hoo ilaaltetiniin jette martinuu dipaartimentii oduu himaa qaban. So ministeera haqaa osoo ilaalte nama oduu himuutti jira achi keessa ministeera hajaa alaa kan mataa isaanii qaban achuma keessatti jechuudha ministeeruma san keessatti jechuudha. Dipaartimentii hojjettoota oofisa qabateetiin kan taa'u dalagama mootummaan suni qaamonni biraa hojjetan kan hojjetu yoo qabatteetiin kan teessu taate suni qabeenyas yeroos I think even dalagaayyuu jechuudha. Haala efficient ta'e tokkoon dalaguu irra west gochuu danda'a jechuudha waa balleessuu danda'a. So qabeenya mootummaa west osoo hin goone haala gaariidhaan itti fayyadamuu dandeenya waan jiru tokko tokko waan laalamuu qabu natti fakkaata garuu walumaa galatti ibsi ani kalee caqasee waan nama amansiisuudha.
Ittis waraanarra dubartii filatame fuula warri irra kaantan fuula dubartii irra naqantan lalaalame. Yaadni duubaan jiru maan fakkaata?
Waa hedduu ta'uu danda'a. Muummichi ministeeras waan kakaase tokko ta'uu qaba. Tokkoffaa atiin gaaffii wal guttummaa. Gaafii guddaadha. Kanaan wal qabateetiin muummichi ministeeraa gaafa jalqaba muudamu wanta haasa'e qaba. Wayita haadha tiyyaa fi haadha warraa kee galatoonfadhu immoo dubartoota biyya kana keessatti jiraatan san keessatti dhiira guddisanii bakka adda addaatiin gahaniif galata galchuu kiyyaa waan jedhu dubbatee jira. Quuqama muummichi ministeeraa kaasaniin qabu waan agarsiisu natti fakkaata. Inni lammaffaan koo karaa hannaatiin wal qabateetiin hin jiru ammas dalagaa irrattis. Haala gaariidhaan effektiv ta'uu irratti jira. Itoophiyaa irratti godhameetiin hin jedhe qo'annoon tokko kan arge International Monetary Fund IMF hin godhame dubartiin dalagaa baay'ee irratti biyya san keessatti dhiirarra akka effektiv ta'an mul'isa. Dubartiin baay'een hojii keessa hin jiranii kan jiran garuu on average dhiirarra bu'aa akka argatanii fi dalagaa irratti jijjiirama akka fidan waan mul'isutu jira. Kan fudhanneetiin wanta hundarratti dhugaa ta'uu danda'a jechuu osoo hin ta'in haga tokko waan mul'isu qaba. Karaa dalagaa atiin raawwachuu irrattis karaa amantummaa irrattis hanna yookaan korrapshinii balleessuu irratti gahee guddaa waan qabu natti fakkaata. Garuu biyya kam keessattiyyuu dubartii fi dhiirrillee kontiribuushinii isaan uummataaf qaban qixxeedha. Lakkoofsaan qixxee ta'anii taa'anii mari'atanii murteessuu danda'uun atiin akka biyyaatti. Waan nu ijaaru waan nu guddisu waan nu dagaagsu natti fakkaata. Atiin ilaalchi duubaan jiru shuma kana.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3 kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena.
Waa'ee hidhannoo hiikkachuu waraana bilisummaa Oromoo irratti ibsa hoogganaa ba'oo kenneef ibsa aangawoota mootummaa irraa kenname ilaalchise miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee kabiroo irratti walfalmiin deddeebi'aa ture. Dhimma kana irratti ka VOA gaaffiif deebii kennan Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo Budaa'uu Ibsaa waa hidhannoo hiikkachiisuu waliigalaa alchisee namoota waliigaltee abaa'uuf mootummaa gidduutti ta'e irratti hubannoo gahaa hin qabne yookaan immoo bakka sanan turretu akka itti fakkaatetti hiikkate jedhanii karaatti waboon gara fuulduraatti qaama waraana uummataa yookaan immoo biyyaa ta'uu fi yakkamtoonni waraana mootummaa Itoophiyaa keessa jiran immoo itti qorataman irratti aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuu isaanii eeran. Gama biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimma kana irratti gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateef ennaa deebii kennan dhimmi hidhannoo hiikkachiisu waan isaan yaaddessu akka hin ta'in dubbatanii abaa'os ta'e paartiilee biroo waliin dhiheenyatti mari'annaa biyya tokko qabnaa waliin ijaarrannaa waan nama yaaddessu hin jiru jechuun isaanii ni yaadatama. Dhimma kana irratti as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa irraa ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Dubee haasofsiisan ture. Walta'insa gaarii jalqabame kana daran jabeessanii gara bu'aa gaariitti ceesisuudhaaf koomishina dhimma hiikkachiisaa walitti makinsa waraanaa yookaan integireeshin irratti hojjetu gam lamaanirraa hundeessuun yoo barbaachisaa ta'e immoo qaama sadaffaatti dabaluun hundeessuun akka baay'ee barbaachisaa ta'e jabeessa dubbata obbo Nageessaan. Walumaa galatti dhimma kana akkamitti akka ilaala ibsuun jalqaba.
Walumaa galattu yoo ruxeelolaan tokkoof mootummaan waliigalee qaamni hidhate tokko qabsoo bifa hidhannootiin geggeessu irraa karaa nagayaatiif biyya keessatti deebi'ee gaggeessu murte tokko gaafa gara biyyaa deebi'an waliigaltee wayii irra qaqqabaniitu inni qara laalamuu qabu.
Mee waa'ee waliigaltee sanaa waan amma gamlamee ni dhageesse irraa waan ifa sii ta'e jira.
Wanni ifa naa ta'e tokko inni jalqaba gama adda bilisummaa Oromootiin biyya galanii qabsoo isaanii karaa nagayaatiin akka paartii siyaasaa tokkotti bifa saniin gaggeessuuf jijjiirama dhufe kana itti amananii biyya san keessatti adeemsa demokiraasiitiin kaayoo qaban galmaan gahachuu hin dandeenye jedhanii akka amananii garseenan. Gama mootummaatiin immoo wanni itti gaafatame jiru qaamni kun qaama hidhannoo qabu tokko loltoota qabaa. Isaan kanammoo akkaataa integireetii itti godhanu akkaataa normaalaayizii itti godhamurratti waan barbaachisu akka godhu mootummaan kanaan dura dubbatamee jira. Muummichi ministeeraa kanaan dura dubbatee jira yeroo paarlaamaarratti natti fakkaata gaafatame. Isa kana gochuuf immoo nuti komishiina dhaabna. Komishiinni nu dhaabnu kun loltoota san kan gara loltuu biyyaatitti yookaan waraana biyyaatti makamuu danda'u garasitti makamee warri leenjii san qabu warri fedhii san hin qabne immoo ka siyaasas seenee ka barnootas deemu seenee maaqqaaqaam yookaan deebinyee ijaarree waan isaan barbaadanu irratti akka hirmaatanu komishiina waan kana godhu ijaarraa jedhanii turan kanaan dura. Kanaafuu wanni an hubadhee haasawa isaanii kana irra waliigalteedhaan garasitti seename.
Waliigaltee sanatu hojiitti hiikamuu hanqateeti moo yookaan immoo qaama sana keessaa kan waliigaltee sana ganetu jira moo maaltu mamnaan amma keessumaa inni sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti tafarfamaa jiru kun kan ta'e.
Dubbiin kun akka natti fakkaatutti yeroo adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uu jalqabee simannaa isaarraa kaasee ebeluu nuuf san dammaramu ebeluun barbaadnu wanni jedhamu tokko karaa adda addaa dhaga'aa turee jira. Ebelu feenaa ebeluun feenuu gurmuun adda addaa jaarmiyaa kanan feenuu kana feenaa wanni jedhamu wayii wanni hafarfamu jira. Ilaalcha akkasitti duuba jiran akka fakkaata malee adeemsa seeraa isaanii yookaan immoo waliigaltee isaanii keessallee rakkoo waan jiru natti hin fakkaanne maaliif haasawa gamaa fi gamanaan turellee ka duraan turee ammallee haga dubbatanu kan argi adda bilisummaa Oromoollee jijjiirama amma jiru kana itti fuufsisee akka karaa nagayaatiin kaayota galmaan gahachuu fi murtii irra gahee murtii sanirraa wanni maqee hin jirtu jechoota ammallee rakkoon maaliif. Hidhannoo hiikachuu jechuun akka waan riphelolaa san hidhannoo irraa hiikanii kanuu tokko waan fakkaatu jira yookaan immoo akka waan harka kennachuu waan fakkaatu jira bifa sanii ibsuttu gaarii miti malee jechoota kan akkaataa namni itti ilaalu akkaataa namni itti hiikatutu rakkoo malee gama lamaanuu rakkoon natta hin mul'anne akkaataa walitti ibsanurra rakkoon jira malee rakkoon natta hin mul'anne yoo gaaffiin jiraate immoo ammas wal gahanii haasa'uu danda'u achuma Finfinnee jiru gami lamaanuu. Walitti dhufanii waliigaltee kenna keessa hanqinni jiru maali eessatti hirdhinni jiraa jedhanii wal dubbachuu danda'anii yoo isaanirra dabarsellee jaarolee hin jirti ha duraan achi dhaqxe maanguddoon ammallee hin jiran abbootiin gadaa hin jiran warri akka Dr. Nagaasoo ka qarallee gidduu seenillee hin jira jaarmiyaaleen siyaasaa ka biraa siivik organizeeshinoonni ka biraallee gidduu seenanii dubbii kana settil godhuu hin danda'an garuu aduu achi hin gahin waan natta fakkaatu muuxannoo biyyoota adda addaarraa aduu dubbadhee natta tola.
Tore gara sanatti deemna mee koomishinni haa dhaabatu jennu yookaan immoo qaamni kana hojiirra oolchu haa dhaabatu jennu qaamni akkasii kun muuxannoo ammaan dura qabdurraa
enyonyurad abata malmalo jeta akamito jirosha
qamna kasikuni ama gare lamanu ti amane ta uqaba lammi lebiye sanille ta undan da garu gare lamanu ti amanu qaba to lamme to qami sunmo qamoto motu mota birarralle aferu danda fakkenna fiyo fudanne biyota gar afuri lale suri anne makanarratti kabiye nepal United Nations Korean motuma gamto mani radabate qama commissioni kana wajji hojje sature ka Indonesia bi Indonesia fessa ribelola esh jedamu European Union ira qamne tok monitor kagodu ramadame fi mishini tok isawoli hojje sature kana madi basadi kam to wonne ati argitu commissioni kun commissioni bilisa ta'e ka gare lamanu ti amanet radabatu qaba commissioni kun mo worra biralle aferu danda amani ribelola tokko motumma tokko kabara era wollola ture kadinumma wolle takabu kesa wol amantan wan dibu yero heddu qama bilisa qama nitwali qama lamani rayu addete afferatani akuma yero filanno ofa qama bira afna observeri afferamu bifasanin qamne akasi komishina sanirratti dabalame bifasanin deema biyota dadda kesa
akuma mutanno oftaw me biyota jettu kana kesatti milkayin agamargame kufati mullate rotes kufati akamit mullate maltu te wan ubatturra
biyonni anlale biyi afuri biyi tokko philippines jedamti philippines kesa ribelolan milk yokan moro national liberation front kajet amusture kuda sagal forbata makasani motuma philippines lolaturani baraku sagal sagal sami jarrat motuma philippines wolin wali galte wali mallate sani karana gatin nanno wololanu fi okanmo regional state wololanu galani karana gatin socho ufi amalle akata ikin irmatani biyesan okan nanno ofi qabtanu san akata itbu sanu ratte senan atike satis decommissioning body wali tu abate ture wogala mate sat akata lolsonni milfikun qawetti katani gara worana biyole safitti makamanut irratto jetame lolsonni kuni garin yaada hedduyat polisi nanno akka makamanu kadiyate jira boda garu irracalan isani gara lolsu biyole sa national army akka makaman sae turejechu gaba biratin biyila meso irish republican army kajedamo biyi ireland ka england ra separatist movementi bilisa basa tokko isaan kunisi bara 1998 waligaltee motummaa waliin mallatteessaniitu waggaa sadi keessatti bara 2001 integration jedhama wanni kun adeemsi kun kuuniwwan gara loltuu biyya saniitti makamanii kuuniwwan immoo gara ogummaa qabanu ka barnoota fedhan barnootas seenanii ka hojii biraa qaban immoo ogummaa saaniitiin integreetid ta'an jechu biyyi sadeessoo allaale neepaal jedhamti neepaali keessatti immoo ribelolan people celebration army jedhamu bara kuma lama fijaha motuma nepal wajji waligalte ume koren tokko decommissioning badin tokko dabate koren kun united nations ira qama tokko afferrate qamni motuma gamto manira tuke commissioni kana wajji hojjate ripelolpota biya nepal ka kuma sagali fitibashan turan kumni jaha gara loltu biyole sa nepal tin makamani isan gadi hafanimmo ogumma qabanun gara adda addati deeman jechuudha indonesia keessa loltu eeshi jedhamutu ture ribelolan eeshi jedhamu kun ka woggaa 30 ol mootummaa indonesia lolaa ture bara 2005 biyya finland helsinki agreement helsinki jedhamu achi jaarsummaadhaan mootummaa sanii waliigaltee godhatee gaara biyyaatti deebi'ee karaa nagayaatiin biyya keessatti socho'uu jalqabe commissioniin dhaabatee ture commissioniin dhaabate kun european union yookaan mootummaa europaa gamtoome keessa koree nama 13 qabu commissioniin kun affeere warra kana wajji ta'anii integrationiin deema jechu ka hiika tuus qawwe hiika tuyoo jedhamu kana sadarkaa itti aanuutti deemu yookiin waraana biyyoolessaati seenanii tajaajiluuf yookaan immoo gara poolisii naannootis warri ogummaa adda addaa qabu immoo ka siyaasaan immoo dorgommii siyaasaa keessa seenu gara siyaasaati ka ogummaa biraa barbaadulleen garasitti akka deemu kana kamijeessu commissionii san commissioniin sun mootummaa fi riqeelolaa sanirra amantaa argatee gareen lamaan itti waliigalee komishinii dhaabatu qaama sadeessoollee affeeratee bifa saniin itti deemee piroosesii moodeelii biyya afurii kalaale bifa saniin hojjetamee haalli jiru noormaalaayiz ta'e biyyoota afur kana keessatti.
Ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Duubee ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Hedduu galatoom.
Radioon Sagale America Sagantana Afaan Oromoo gargara keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga saasaditti saatalaayitii Naayil Saati irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina. Nagaatti bula. The Voice of America.